เวลาที่พวกเราปฏิบัติฝึกเรียนรู้สติฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นได้เห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์เวลาที่เราปฏิบัติวิปัสสนาเวลาฝึกตามรู้ฝึกตามดูตามรู้ตามดูมากๆแรงมันตกกำลังไม่มีงั้นเราจะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยจิตที่มีกำลังเพราะเราต้องฝึกให้สติมันรู้ทันอารมณ์ที่กระทบทางอายตนะแล้วเราต้องฝึกให้จิตมันตั้งมั่นจิตนั้นต้องมีแรงในการตั้งมั่นที่จะเห็นอารมณ์ที่กระทบมาอารมณ์นั้นเป็นทั้งอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีจะได้เห็นกิเลสแต่ละตัวที่ผ่านเข้ามาหลังจากกระทบแล้วเนี่ยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตก็จะไหลออกไปจับอารมณ์แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายแล้วก็แสวงหาด้วยตัณหาถ้ายินดีก็อยากได้ยินร้ายไม่อยากได้ถ้ามันดีก็เพลินแล้วก็หลงไปกับมันเพราะฉะนั้นดึงมันเข้ามาผลักมันออกไปหรือเพลินหลงไปกับมันก็ตัณหาเพราะความยินดีความพอใจความยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้หรือสวยงามก็เพลิดเพลินหลงไปตัณหาแสวงหาแล้วมันก็ต้องยึดในอารมณ์ที่แสวงหานั้นเมื่อยึดแล้วเราก็ได้มาซึ่งอารมณ์นั้นก็ได้มาซึ่งภพก็ไปทำกรรมเนี่ยถ้าแรงของจิตเนี่ยแรงของจิตไม่ดีพอจิตก็จะสายไปตามอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบวัตถุภายนอกที่กระทบนี่แหละมันเป็นเหตุให้ใจเรากระเพื่อมและหวั่นไหวเมื่อใจกระเพื่อมและหวั่นไหวแล้วเกิดความยินดียินร้ายอภิชาลทมนะของเกิดความพอใจถ้าแรงของกำลังเราไม่พอเราก็จะถูกอารมณ์ที่พึงพอใจในโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งความนึกคิดเนี่ยทำให้จิตเราเคลื่อนไหวและหวั่นไหวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อตามรู้ตามดูมากๆแล้วเนี่ยแรงมันตกไม่มีกำลังพอที่จะรู้ทันอารมณ์ไม่มีแรงพอที่จะเห็นอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ปัญญาก็ขึ้นไม่ได้คราวนี้เราก็ต้องให้จิตมาพักผ่อนบ้างเมื่อขึ้นวิปัสสนาเป็นแล้วต่อไปจะเห็นค่าและความสำคัญของการทำสมถะวิปัสสนาจะเปรียบเหมือนขาซ้ายสมถะจะเหมือนขาขวาจะเดินคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำงานอย่างเดียวถ้าไม่มีแรงก็ทำไม่ได้ก็เปรียบเสมือนรถเราพามันวิ่งวิ่งวิ่งไม่เติมน้ำมันไม่ให้มันพักเครื่องบ้างมันก็ไม่ไหวมันก็เดินต่อไม่ได้เหมือนร่างกายของเราทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่พักผ่อนเลยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องปกติจิตเองก็เหมือนกันตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูมากๆมันก็หมดแรงมันไม่มีแรงเวลาที่เรารู้แต่ละครั้งเนี่ยกิเลสมันเกิดที่จิตละเวลารู้แต่ละครั้งก็เหมือนเอาไฟไปเผาจิตเผาจิตเผาจิตเผากิเลสแผดเผามากๆจิตก็ไม่จิตก็เกรียมจิตก็ไม่มีแรงอ้อล้อป้อแป้ไม่มีแรงไม่มีกำลังจะดูต่อคราวนี้เราต้องก็หันมาเตรียมจิตใหม่มาฝึกอีกให้จิตนั้นมีกำลังสบายสบายพอสังเกตจิตเราพอเริ่มสติอ่อนเริ่มจับอะไรไม่ค่อยได้ละเริ่มรู้แล้วว่าแรงตกเราก็หันกลับเข้ามาทำสมถะทำสมถะเนี่ยเราทำเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้มรรคเราเจริญไม่ได้ทำสมถะเพื่อเพลิดเพลินแล้วก็หลงไปสร้างภพสร้างชาติบางคนทำสมถะแล้วเกิดแสงขึ้นมาไปพอใจในแสงไปอยู่ในแสงเราปิติติดใจในปิติมีสุขพอใจในสุขมีเอกคตาก็ไหลเข้าไปเพลิดเพลินบางคนไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปเห็นอะไรแปลกๆแทนที่จะเดินตรงเข้าไปถึงเป้าหมายกลับไปแวะชมดอกไม้ไปดูอุทยานไปดูความสวยงามหลงทางเลยเดินไม่ถึงเป้าหมายนั้นหนทางที่เราทำสมถะทำไปเพื่อช่วยให้มรรคเราเจริญทำไปเพื่อหนทางเส้นนี้เดินไปถึงที่สุดไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นหลงเชิดชูเชิญชื่นชมในความงดงามแล้วภาวนาไปนิมิตก็จะมีมา ันนิมิตก็จะหลอกกลับนอกจากอารมณ์ของสุขของปิติของสุขเอกคตาแล้วเนี่ยมันยังมีอารมณ์ของนิมิตไปเพลิดเพลินในนิมิตไปเห็นโน่นเห็นนี่แทนที่จะเห็นกิเลสตัวเองก็ไปเห็นของข้างนอกแล้วก็มีตัวเก่งขึ้นมากูเก่งกูรู้กูเห็นสารพัดนั่นไปนั่งจดจ่อไปนั่งเพ่งแล้วไปหลงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราทำสมถะเราทำไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนเพราะชีวิตเรามันสั้นสังสารวัฏนี่เองรอเราอีกยาวนานเลยเพราะจิตของเราเนี่ยสะสมกิเลสไว้เยอะแยะมากมายสะสมโลภโกรธหลงสะสมทั้งบุญทั้งบาปสะสมทั้งการเพ่งอะไรเยอะแยะมากมายสะสมภพเพื่อจะรอไปเกิดถ้าเราไม่รีบทำซะตอนนี้ไม่รู้จักหลักในการทำเราก็ยังจะหลงทางอยู่เมื่อหลงทางแล้วเนี่ยต่อไปจะได้มีโอกาสเจอคนบอกทางเจอคนฉายทางเจอคนบอกทางให้กับผู้หลงทางเจอคนจับของคว่ำให้ง่ายเนี่ยมันหายากโอกาสที่จะเจอศาสนาพุทธโอกาสที่จะเป็นมนุษย์โอกาสจะได้มีการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสที่จะมีศรัทธาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเกิดมาแต่ละชาติแล้วจะเจอแบบนี้เกิดมาแล้วจะได้มีโอกาสเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาประสาทะอย่างนี้หรือเปล่าโอกาสนั้นยากนะตอนนี้เราทุกคนเนี่ยมีเวลามีโอกาสแล้วไม่ได้หลงเพลินแต่เรารู้แล้วว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำเราได้อะไรบ้างแล้วเราก็มีเป้าหมายของชีวิตเราแล้วเราเห็นแล้วว่าทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานแต่ละชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้พบแต่ละพบบางพบก็ช้าก็น้อยบางครั้งเวลาก็นานแต่ละที่แต่ละที่ที่ไปอุบัติขึ้นมันก็เป็นที่ที่เป็นตะข่ายดักรอเราไปเกิดที่ไหนก็ชื่นชมพอใจยินดีที่นั่นก็ทำกรรมที่นั่นก็สะสมเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ไปที่ใหม่อีกก็สะสมพอใจในที่นั่นอีกก็ถูกกับดักของแต่ละที่เนี่ยหลอกให้เราหลงชื่นชมยินดีเป็นมนุษย์เนี่ยก็ชื่นชมในสมบัติของมนุษย์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มนุษย์ได้ชื่นชมได้กระทบเนี่ยพอใจก็อยากจะกวาดเข้ามาก่อเอามาเป็นของเราด้วยตัณหาราคะโทสะโมหะประกอบแล้วก็สะสมการเวียนว่ายตายเกิดภายในจิตนั้นพอไปเกิดในอบายก็คิดว่าเราเป็นสัตว์อบายก็เป็นสัตว์ในภพนั้นๆก็กอบโกยเอาสิ่งเหล่านั้นมาไปอยู่ที่ไหนก็ชื่นชมยินดีก็หลงอยู่ในภพนั้นหลงชื่นชมยินดีแล้วก็สะสมกิเลสที่อยู่ในใจเอาไว้เราไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่จิตออกไปจากฐานที่จิตไม่มีฐานไหลไปจับอายตนะตรงนั้นเนี่ยเรากำลังถูกอวิชชาขย่ำแล้วก็สะสมการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเพื่อรอวันสั่งผลส่งผลในอนาคตเราไม่รู้เราถึงต้องมาเป็นทุกวันนี้ต้องมาเจอชีวิตแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเจอทุกแบบนี้อันนี้เราได้เรียนธรรมะแล้วเราได้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจเข้าใจว่าชาวพุทธเข้าใจแล้วพวกเราเนี่ยมีโอกาสนั้นพวกเราไม่ได้มีโอกาสแค่เกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมเนี่ยแค่กึ่งหนึ่งแค่นั้นเองพอเกิดมาแล้วสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจมาก็มารับผลของกรรมนั่นคือกึ่งหนึ่งเมื่อรับผลของกรรมแล้วจิตขึ้นวิถีทางใจเมื่อใจคิดขึ้นมานั่นแหละคือเหตุใหม่ที่จะทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นให้ทำให้เราแสวงหาอุปอารมณ์ได้ตัณหาอุปทานยึดมั่นในอารมณ์นั้นเนี่ยขันห้าเกิดขึ้นมาหลังจากกระทบแล้วเนี่ยเป็นเหตุใหม่ให้เราเข้าไปแสวงหาแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปทำกรรมใหม่ไปทำใหม่แล้วก็สะสมไปเกิดใหม่งั้นรับของเก่าแล้วก็สร้างเหตุใหม่สร้างเหตุใหม่จิตไม่มีวิหารธรรมไม่มีสติปัฏฐานสี่ก็ไปจับเหตุใหม่ขึ้นมาและเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นกิเลสไปทำให้เราไปทำกรรมซึ่งมีกรรมภาวะแล้วก็สะสมทุกข์ต่อไปเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายสะสมเวียนเกิดเวียนตายทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้แต่พวกเราได้มีโอกาสแล้วมีศรัทธาประสาทะแล้วรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสังสารวัฏคือความน่ากลัวของภพภูมิทั้งหลายใน31ภพภูมิแล้วเราก็เรียนรู้หนทางของการทำกรรมอะไรบ้างอารมณ์ไหนบ้างที่จะพาไปแต่ละภพแต่ละภูมิแต่ละภพแต่ละภูมิ แล้วเราก็เรียนรู้ที่จะออกจากมันทั้ง31ภพภูมิแล้วแล้วเราก็เข้าถึงวิปัสสนาญาณทำอย่างไรภาวนาแบบไหนสติฝึกอย่างไรแล้วก็รู้สติมีกี่ชนิดเราก็รู้ละสมาธิฝึกอย่างไรสมาธิมีกี่ชนิดแล้ววิปัสสนาเราก็ขึ้นมาละแล้วก็เรียนหลักของวิปัสสนาละทยอยขึ้นมาทีละน้อยทีน้อยแล้วเราก็เข้าใจหลักละเราก็ลงมือปฏิบัติทุกวันอยู่กับตัวเองแล้วตามรู้ตามดูนั้นฝึกสติต่อเนื่องก็เป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นฝึกอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ละวันนี้เราก้าวมาถึงวันที่7เราก็ได้ใช้เวลาใช้กำลังมากละวันที่7ฝึกตามรู้ตามดูฝึกขึ้นวิปัสสนาเช้านี้พวกเราก็จะฝึกทำสมถะฝึกทำจิตให้สงบแล้วเอาความสงบนี้เป็นบาดฐานในการไปเดินงานวิปัสสนาต่อจะได้มีแรงกำลังจะได้ภาวนาแบบชุ่มฉ่ำเบาสบายมีความสุขต่อไปจะมีฉันทะในการภาวนาจะมีความสุขในการตามรู้มีความสุขในการตามดูเมื่อเรามีความสุขในการตามรู้ตามดูมีฉันทะต่อไปเราก็มีแรงทำสบายๆนะครับหลักของการทำสมถะนะครับหลักของการทำสมถะคือการเตรียมจิตให้สงบเบาสบายนั้นเนี่ยเคล็ดลับก็อยู่ที่อารมณ์นะครับความสงบเนี่ยอยู่ที่จิตการทำสมถะการทำความสุขก็อยู่ที่จิตมันตัวจิตเนี่ยสำคัญที่สุดร่างกายนี่เขายืมใช้ตัวจิตเนี่ยจะสงบไม่สงบเนี่ยอยู่ที่ตัวจิตเองมันแสวงหาอารมณ์ที่ทำให้สงบได้ไหมนะครับเราก็ต้องฉลาดในการที่จะฝึกเพราะเราเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาตั้งปัญญาทิกะงั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนามันก็ต้องมีเทคนิคและมีหลักการและกลไกของมันมีวิธีของมันพอทำสมถะเราก็ต้องมีความฉลาดในการทำสมถะไม่ใช่เป็นนั่งเพ่งเพื่อรอให้มันสงบแต่ถ้าเราทำด้วยปัญญาแล้วแป๊บเดียวมันก็สงบไม่ต้องไปเสียเวลาบางครั้งแค่หายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตถูกแป๊บเดียวมันก็สงบละฉะนั้นเราทำได้ถ้าเราฉลาดขึ้นมาเคล็ดลับของการทำความสงบก็คือบัดสังเกตที่ตัวจิตเพราะนั้นความสงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นแค่องค์ประกอบที่ทำให้สงบแต่ตัวจิตที่มีกำลังนั้นมันสามารถเข้าถึงความสงบได้ความสงบเคล็ดลับของมันก็คือหาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขนะครับเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบได้งั้นความสงบเนี่ยก็มีทั้งสงบแบบแช่เพ่งและความสงบแบบตื่นรู้ก็แล้วแต่จิตเราจะเข้าถึงตรงไหนแต่ทั้งสองก็เป็นความสงบบางคนเนี่ยอาจจะมีจริตทางสมาธิเยอะก็สามารถเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์นั้นได้นานบางคนเนี่ยไม่สามารถเข้าสมาธิได้ลึกก็สามารถทำความสงบได้บางๆเบาๆแต่มีความตื่นรู้อยู่แต่ก็สามารถอยู่ในอารมณ์เดียวได้แล้วก็อยู่ได้นานแต่มีตัวผู้รู้คือมีสติเข้าไประลึกรู้อยู่ในความสุขนั้นสุขเบาสบายนะครับแล้วแต่ท่านที่จะอยู่ได้อารมณ์ไหนต้องพยายามหาอารมณ์ก็คืออารมณ์กรรมฐานนี่แหละที่เราอยู่ได้สบายๆอาจจะเป็นลมหายใจอาจจะเป็นพุทโธอาจจะเป็นท้องพองยุบก็แล้วแต่ท่านสบายๆนะครับสังเกตจิตเราสบายๆแล้วที่สำคัญที่สุดเราเรียนรู้เรื่องของเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดพร้อมกับจิตละถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัณหามีเจตนาที่จะทำให้สงบคืออยากเมื่ออยากนะอยากเป็นอกุศลนะเป็นตัณหาเป็นตัวอกุศลแล้วเอาอยากนำในการปฏิบัติอยากนั่งให้สงบอยากนั่งให้สงบจะนั่งให้ได้คือตั้งใจแรงทำยังไงก็ไม่สงบเพราะว่าอย่างน้อยแต่ก็ต้องรู้อยู่ว่าขันธ์5เนี่ยบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาจะบังคับให้มันสงบยิ่งอยากยิ่งไม่ได้เพราะอยากเป็นอกุศลสมาธิความสงบนั้นเป็นกุศลมันถ้ามีอยากปุ๊บเนี่ยเราปรับก่อนให้รู้ว่าอยากตั้งใจให้รู้ว่าตั้งใจแล้วเขาทำจิตสบายๆเบาๆนะครับเข้ามาเขาคลอที่วิหารธรรมที่สมาธิที่เราตั้งกรรมฐานเอาไว้กองหนึ่งนี่แหละเอามาเขาคลอสบายๆพยายามอยู่กับอารมณ์นั้นในอารมณ์เดียวนะครับให้จิตสบายๆมีความสุขพยายามอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวสบายๆเนี่ยจิตไม่ได้ไปสนใจที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดจิตพยายามอยู่กับอารมณ์นั้นสบายๆจิตไม่ได้ออกไปข้างนอกจิตเลยจดจ่อที่อารมณ์เดียวจิตเลยสามารถสงบและตั้งมั่นได้ถ้าอารมณ์นั้นทำให้จิตมีความสุขเหมือนเราชอบฟังเพลงเนี้ยเราก็มีความสุขในการฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงได้นาน ถ้าดูหนังเราชอบดูหนังแล้วก็ดูได้นานเพราะเรามีความสุขกับมันอย่างเวลาที่เราจะมานั่งกรรมฐานเนี่ยถ้าเรารู้จักอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เบาสบายที่อยู่แล้วมีความสุขเราก็เอาอารมณ์นั้นมาเมื่ออารมณ์พุทโธอารมณ์ลมหายใจมันทำให้เรามีความสุขเราก็อยู่กับมันแต่อยู่แบบสบายๆสังเกตใจนิดนึงสังเกตจิตนิดนึงว่าอยากเอาให้ได้จะต้องทำให้ได้ตรงนั้นนะเริ่มจะไม่ได้ละเพราะมันมีตัณหานำพาฉะนั้นกุศลและอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันให้รู้ทันว่าอยากแล้วก็สบายสบายเคล้าคลออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้สบายสบายถ้าเราชอบลมหายใจก็รู้สบายสบายที่ลมหายใจสบายสบายหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าสบายสบายเคล้าคลอไปเคล้าคลอไปเรื่อยๆจิตอยู่กับลมเมื่อจิตรู้ลมสบายสบายจิตจะค่อยอยู่กับลมนานขึ้นนานขึ้นแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการกระทบอะไรต่างๆจิตยังสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้แต่จิตจะสนใจที่ลมหายใจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจิตมีกำลังของสมาธิจิตจะรับรู้ทุกอย่างแต่ว่าจิตจะให้ค่ากับลมหายใจมากกว่าอย่างอื่นเพราะชั่วโมงนี้เราไม่ได้ทำวิปัสสนาเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราหันไปรู้กายรู้ใจเราจะตกจากสมถะแล้วกลายเป็นวิปัสสนาขึ้นมากลายเป็นสติกับสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าไปเห็นกายเห็นใจเราก็จะไปเห็นไตรลักษณ์ขึ้นทันทีแต่ถ้าเรามาอยู่ที่ลมหายใจจดจ่อเข้าคลอมันจะกลายเป็นสมถะมันจะเป็นการพักผ่อนแต่เราต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไรทำเพราะอะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนั้นเราจะได้เอาแรงกำลังพยายามจดจ่อกับอารมณ์เดียวอาจจะพุ่งฟุ้งเอาไปบ้างก็ให้รู้ทันแล้วพยายามกลับมาจดจ่ออารมณ์เดียวสบายๆนั้นสังเกตใจสบายๆก่อนไม่ต้องบังคับไม่กดข่มถ้ากดข่มหรือบังคับเอาไว้จิตจะอึดอัดและหนักแน่นจะไม่มีความสุขถ้าสบายสบายพอมันไหลปุ๊บรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจก็ให้รู้ทันใจแล้วกลับมาเค้าคลอแล้วจดจ่อเค้าคลอแล้วจดจ่อสบายสบายสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าเกิดหายใจเข้าหายใจออกแล้วแช่อยู่ที่ลมหายใจก็รู้ให้รู้ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็พยายามถอยความรู้สึกตัวบางๆออกไปเปลี่ยนจากความรู้สึกตัวกลายเป็นแช่เอาไว้งั้นถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บมันจะดีดออกมาจากอารมณ์แต่ถ้าเขาคลอเสร็จสักพักนึงเริ่มจับอารมณ์ได้ปล่อยการรู้สึกตัวกลายเป็นสมาธิเข้าไปแช่ไว้สบายสบายแช่ไว้เรื่อยๆแช่สบายสบายแต่เมื่อเราแช่ในอารมณ์นั้นนานๆแล้วมันมีสติเกิดขึ้นเพราะเราฝึกสติมาตั้งแต่วันแรกก็ให้รู้ว่ามีสติต่อไปสติกับสมาธิมันจะอยู่ด้วยกันในอารมณ์เดียวมันจะแช่นะแต่มันแช่แบบตื่นรู้ไม่ได้แช่แบบเข้าไปนิ่งอย่างเดียวมันจะตื่นรู้แล้วก็จะอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็จะได้พักผ่อนอย่างน้อยจิตก็ได้พักผ่อนอยู่อารมณ์เดียวไม่ได้ไปแสสายที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความนึกคิดให้รู้สบายๆเวลาได้ยินเสียงอาจารย์จิตเนี่ยมันจะรับรู้แต่ว่าหูน่ะมันได้ยินนะแต่จิตจะรับรู้ว่ามันได้ยินเสียงแต่จิตมันจะให้ค่ากับอารมณ์กรรมฐานมากกว่าอาจจะรับรู้หูเนี่ยสักประมาณ 10% 5% แต่จะรับรู้ที่อารมณ์กรรมฐานที่เราใช้อยู่ประมาณ 80-90% มันจะให้ค่ากับตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้สนใจแต่มันรับรู้ว่ามีเสียงเข้ามาฉะนั้นจิตจะได้ใช้อารมณ์ของสมถะเต็มที่จะได้พักผ่อนเต็มที่รู้สบายๆรู้สึกตัวไปนั่งสบายๆฉะนั้นถ้าคนนั่งทำสมถะร่างกายก็ยังตั้งตรงได้อยู่ร่างกายยังเป็นที่ตั้งของการยืมใช้แต่ตัวจิตเนี่ยจะต้องมาตั้งใจและจดจ่อให้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยประมาณ 80-90% มันจะได้มีความสงบได้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตรงนั้นได้สงบอยู่พอไหนถ้าตั้งแช่ได้ก็ตั้งแช่ไปเลยพักผ่อนเต็มที่นั้นแรงเราจะได้มีมากขึ้นแต่ตอนนี้เราฝึกมาเต็มที่แล้วมีสติแล้วมันพักผ่อนได้ไม่แนบแล้วแต่มันจะรู้ไปด้วยในกำลังอารมณ์นั้นฉะนั้นพยายามรู้สบายๆเข้าไปเอาอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยเป็นตัวล่อให้จิตอยู่กับมันได้นานๆแล้วก็สังเกตใจว่ามีตัณหาไหมอยากสงบไหมถ้าอยากให้รู้ว่าอยากแล้วกลับมาแช่อยู่ในอารมณ์นั้นต่อเนื่องของเราไปเพื่อทำความสงบให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วเราจะได้เดินงานวิปัสสนาต่อนะครับ